Саннар, чейірбі пірге әге. Негевте Араттың Хананей ханы, Израил чонның Афарим же пар орық біле паршыдарын тыңнақ баш, оларғы ұдыр тұлжы үңгіш, әлейін ғаш кежіні туду алғаш барған. Израил чон дергі чаяқчығы, бо чонны бістің холуысқа күлейдіп бер болзыңза, оларының хорайларын сене турасқа адып, бүріні біле ұзытқап қар біз, деп таңырақлан. Дергі чаяқчы Израил чонны тыңнақ баш, хананейлеріні оң холуынға күлейдіп берген. Израильчілер оларны да, оларның хорайларын да бүріні біле ұзытқап қар, ол жерге хорма деп атты ұсқан. Израильчілер ордагдан, қызыл далай же бар орық біле Эдом жеріне ойып жорықпаннар. Орық ара олыстың шыдамы жидіп, бұрған біле Моисей же, бізді Египеттен чүге үндіруе келдіңер. Эйін құрға қовығы өлзінде ішпе, мында аш шемда, суда чоқтыр. Апо ческінчік аш шем хүмні үске дейіпті, деп хейлану өгілейін. Дергі жаяқчы ынжан чонже хоранлық чыланнар салыптарға, олар ұлысты шап тұрып бергі, хүй израилчілер өліп хоран. Чон Моисейге чедік білгіш. Дергі жаяқчыға болғаш сене ұдыр чуе чуға алып, бачы түлгет дебіз. Ол чыланнарны пистен ырадыр қылдыр, дергі жаяқчыға мөргіп көрем, дейін. Моисей чон деш мөргіл қыларға, дергі жаяқчы аңа, бодыңға чылан түрзізінден қылау алғаш, оны тұқ сывынға бедедір бұжықлау ал. Чыланға шақтырған кежі бір өзі ынар көрік көш, амылы артар, дейін. Моисей, чес чылан дүрзөзі қылау алғаш, оны тұқ сывынға бедедір бұжықлақ баан. Чылан кежіні шақпан болза, ол кежі чес чылан же көрік көш, амылы артық баап тұрған. Израил чон ол жерден көжі үңгіш, Овод деп жерге тоқтаған. Оводтан көжіп үңгіш, Ие Аварим деп жерге Моафтан чөн жүкче ұғлайчыдар ең құрға қауыға тоқтаған. Ортан көжіп үңгіш, Зарет деп шынаға тоқтаған. А ортан көжіп үңгіш, ең құрға қауыға Амор жерінің тәвіскерінден үндір ағып жадар Арнон хемнің ерінгі тоқтаған. А Арнон Моафтың қызыға ары болыр. Ол хем Моаф біле Амор жерлерінің аразында чыдар жүведір. Анжанғаш, дергі жаяқчының дайын жағаларының номында, Суфтың дәвіскерінде Вагеп хорай. Арнон шыналары болғаш, Моафтың қызыға арында ар хорайға жедір аққан суқлар дұғайында бижейін. Израил чон ортан бер же көжі үнген. Ол чер дерге, дергі жаяқчының Моисейге чонны чығыт, оларға судан берейін деп тұрған құдуы олған. Израил чон ынжан бұрны ырлап берген. Суың толула болзын құдық, құдықты алға пырланар. Нояннарның қазық бағаны, чонның баштыңжыларының таянғы ұштары болғаш мергелері біле қазық бағаны құдық тұрсен. Эн құрға қауыдан олар Маттана же чорқпаннар. Чон Маттанадан көші бүнгіш Нагалиил же, оон Нагалиилден Вамот же көші бүнген. А Вамоттан көші бүнгіш Моафтың орғылажында тұрар. Эн құрға қауы же көрінген Фазгисынның әдейінде чатталған шына же чорқпан. Израил чон Сигон дейр Амор хан же төлейлікчілерін жорудып, мындық сөз тамжытқан. Силерінің черіңер таварты әрті бейірін біске чөп шейрек көріңер. Силерінің шөлдеріңер біле виноград таран черлеріңеріне тавар бас біз. Құдықтарыңардан су ұзып ішпес біз. Хан ору біле чорық баш, силерінің қызыға арыңарны әртпейін шауыста ол оруқтан үнмес біз. Анжалза да Сигон хан Израил чонға бодының тәвіскерін дамжыштыр әрттерін чөпшеребен. Ол бодының шұпты албаты чонын чығы алғаш. Израил чон білі тұлжыр дейш, ән құрға қауы жа үнгіш, иятсы деп жерге олар білі чағылашқан. Израил цигонно халыш біле тилак баш. Оң черин Арнон хемден Яво хемге жедір ежелі олғаш. Амон чонның черинің петтінге доқтағын. Чуга дерге ол чонның қызығары пыжық аңбалалдық дұрған. Израил аморларының хамы қорайларын ежелі олғаш. Оларны әйліп чұрттай берген. Израильчилер Эсевон деп найсылал хорайны база оң чоқ қавызында хорай жығаштарны әжелі болған. А Эсевон болза Амор хан Сигонның чұртап тұрған хорайыдыр. Сигон Моафтың биегі ханы білі чалашқаш оң почерін Арнонға жедір хуна болған жөйдір. Ынжанғаш чечен мерген кежелерінің мінче дежер ұжыры ол. Эсевонға чедік беліңір, Сигонның хорайы тұттынып, қаттап тұрғыстына берзін. Эсевондан от, Сигонның хорайындан чалбыш өскеш, Муафтың ар хорайын, база Арнон қадығында Вамоттың елерін өртендір чіпті. Муаф, ат болған сен, Хамос бұрғанның чоны ұзыт қаттырып болған сен. Хамостың әр ұлызы тезе берген. Қысылызу Амор хан Сигонға тұттыру алған. Апис аморларны соғынлар білі адып базып бағдывыз. Эсевондан Дивонға жедір хорайларны пұзып бағдывыз. Медейва чоғында Нофа хорайға жедір хозыр аттывыз. Израил чон ынжалдыр Амор черні әйліп чұрттай берген. Моисей, Иязер хорайны хайгылдап көрсін деш, улы сайбылап чорутқан соңда, израилчилер ол хорайны, оң чоқ қавызында хорай жығаштарны эжелі алғаш, аңа чұртап тұрған аморларны үндір сывырықпан. Оң израил чон өскер егеш, Васан же шиглей чорықпан. Васанның ханы оу, Шупту албатты жону білі израилчилерге удыр тулжу үнгеш, Эдрея жанынға олар білі чалашқан. Дергі чаяқчы Моисейге, ол хандан қортпа, оны база оң шупту албатты жону білі чұрттын, сен қолыңға хүлейдіп бермін. Сен оны Эсевонға чағырып тұрған Амор хан Сигонны ұшқаш ажыларсын, дейін. Израилчилер оу ханны, Оң олдарын шупту албаты чонын ұзытқап қаңнар. Жаңғыстағы жеттерігі артырбаңнар. А оң черін әжелі олғаннар.